deixamos a música e imos a falar agora con Manuel Álvarez Moreira. Se o saben, todos os mércores está con nos esta sección que leva por nome Cousas de Hoxe. Bos días.
Hola, bos días, Lucy.
Sorprendesme unha vez máis e imos a falar do espacio.
O que imos a falar hoxe da Yuri's Night, que como foi fundada, pero que aquí podemos traducir ou coñecer como a Noite de Yuri, ese Yuri non é outro que Yuri Gagarin, o primeiro cosmonauta da historia da humanidade, cosmonauta ruso, por suposto, e que puxo en cabeza na chamada carreira espacial a Rusia por diante dos Estados Unidos, convertendo na primeira nación do mundo que mandaba unha persoa máis alá dos confins da Terra. E, por tanto, pues, xa sabemos que os rusos eran comunistas, por aquel entonces, polos anos 60, mira, pois así un pouco pois podemos enlazar.
Ademais, hai que decir que antes de Yuri Gagarin foron outros os enviados ao espazo, pero estamos falando de outros animais, estamos falando de, penso que cans, penso que algún primate, pero creo que nin siquiera chegaron a regresar.
Efectivamente, todos coñecemos as trágicas historias de cosmonautas caninos como Laika, que la cadela que se fixera tan famosa, pero a verdade é que ningún chegou a cadar a zona de Yuri Gagarin, que foi o primeiro ser humano que non só saiu, senón que, como ti moi ben dís, pois tamén puido regresar con vida.
Ademais, é increíble, non? Eso sí que valora, atreverse a ser o primeiro cando non hai claros antecesores.
Sí, a verdade é que era toda unha aposta naquel tempo, non era unha experiencia pioneira de Gagarin, unha experiencia que inda por riba saíulles ben, pero non sería así noutras ocasións. O mesmo Gagarin traballou despois para a ciencia espacial soviética e participou en lanzamentos nos que viaxaron outros compañeiros pilotos del que morreron o tentar voltar á Terra. Pero bueno, é un asunto que comentaremos agora ou falarmos da vida de Yuri Gagarin, pero o que sí hai que dicir é que esta noite de Yuri, que se celebra cada 12 de abril dende o ano 2001, a verdade é que é unha celebración moi recente, non é outra cousa que unha conmemoración pois feita por aficionados de xente que ama o espacio, a exploración espacial, aficionados de todo o mundo que ao non existir unha data oficial, por así decilo, para conmemorar pois as aventuras do home no espacio, pois decidiron pola súa propia conta pois festexar unha data, e non puderon escoller mellor data que o 12 de abril, día en que Yuri Gagarin saiu ao espacio, un 12 de abril de 1961. Dase ademais a coincidencia de que hai outra data sinalada, outro 12 de abril, que tería lugar 20 anos máis tarde, en 1981, no que tamén se lanzou o primeiro transbordador espacial ao espacio. Desta volta, pois, un lanzamento que tivo por protagonistas os Estados Unidos. Cada dende ese ano 2001, esta festa organizada por aficionados, foi medrando ata o punto de que hoxe mesmo celebranse, pois, por exemplo, para este ano 2007, esta noite están programadas máis de 100 festas, concretamente 118 festas en 32 países en todo o mundo.
Unha celebración moi extendida.
Sí, sí, a verdade que sí, os aficionados, grazas ás novas tecnologías de comunicación, internet e demais, teñen moi fácil poñerse en contacto uns con outros. Isto fixo que a celebración medrase a un ritmo, a verdade, que exponencial. Tanto así que, mesmo nas festas máis importantes, as que son as que se celebran en Estados Unidos, concretamente en cidades como Los Ángeles, reúnense de celebridades relacionadas co mundo, pois non só directamente, digamos, técnicos espaciais ou xente que traballa neste eido, pero mesmo xente famosa relacionada pois coa ciencia, co espacio, pero tamén coa ciencia ficción que fala do espacio, como pudera ser o escritor Ray Bradbury ou mesmo algún destes famosos turistas espaciais, estes millonarios, estes ricos que pagan auténticas obscenidades de diñeiro por sair o fora da sair a estratosfera, vamos.
Pero en que consisten estas celebracións do 12 de abril?
Pois a verdade é que como é unha cousa feita por aficionados de xeito un pouco pois democrático, sen reglas establecidas por unha grande institución, pois podemos decir que cada quen o seu xeito. A verdade é que foron uns americanos, como adoita ser últimamente, que son eles os que poñen todo en marcha, os que en 2001, unha serie de aficionados, decidiron reunirse e conmemorar esa data, como dicíamos, na que tanto Gagarin viaxou o cosmos, como Estados Unidos lanzaron o seu primeiro transbordador. A partir desa primeira festa, outros aficionados tomaron exemplo e agora hai como unha especie de organización da noite de Yuri que dispón dun dominio oficial en internet no que calqueira persoa interesada no mundo da exploración espacial pódese poñer en contacto con eles, contar por que lle gustaría organizar a súa propia festa da noite de Yuri. Eles danlle indicacións de como poder facela, como asociarse, por así decirlo, este grupo de aficionados. Digamos que son festas que, de xeito case individual, pois vai organizando a xente en todo o mundo. Digamos que o obxectivo que teñen é aumentar o interese público pola exploración do espacio.
Bueno, aparte desas festas, desas conmemoracións, desas celebracións, quen era Yuri Gagarin?
Sí, imos falar un pouco do porqué do protagonista. Yuri Gagarin, pois era un cosmonauta soviético, nado en 1934, que foi a primeira persoa, o primeiro ser humano en viaxar ao espacio a bordo da nave Vostok número 1. Gagarin, pois, nacera dunha familia humilde, modesta, en Rusia. Os seus pais traballaban nunha daquelas granxas colectivas tan célebres do réxime soviético. Xa de rapaz, pois, empezara a mostrar interese polo mundo da aviación. Ele tiña algún mestre que mesmo loitara co exército roxo do aire. Digamos que as historias de aviadores e demais pois prenderon con forza no mozo Gagarin. Foi así que despois de medrar un pouquinho alá polos anos 50, pois licenciouse como piloto. E no ano 1959, pois el, a escondidas da súa familia, presentouse como candidato a aquel primeiro vuelo espacial no que traballaba secretamente o exército soviético. Foi no ano 60, logo dun proceso de selección, no que Gagarin pois superou todas as probas, as dificilísimas probas de resistencia física e psicolóxica, e foi escollido entre outros 20 aspirantes a cosmonautas. Conta un pouco a historia que realmente foron dous os seleccionados polo réxime soviético para voar o espazo. Un era Yuri Gagarin e outro era German Titov. Digamos que ambos acadaron os mesmos méritos, pero finalmente a URSS decidirase por Gagarin porque representaba mellor o que era o ideal de fillo soviético, por iso que dicíamos da familia humilde, traballadora nunha granxa colectiva, mentras que o seu competidor, pues, Titov, era a súa maneira burgués, fillo de comerciantes, de orixe alemán. Bueno, Gagarin partiu o espacio, como dixíamos, a nave Vostok número 1, un 12 de abril. Hai lendas sobre a propaganda soviética, por así dicilo, pois creou unha especie de pequena mitoloxía ao redor deste voo orixinal ao espacio. A frase máis célebre, por así dicilo, que se lembra, fai referencia a que cando Gagarin se situou en órbita ao redor da Terra, dixo que saíu o espacio, pero que el, dende fora da Terra, ali arriba, no que se supoñía ter o ceo, el non era capaz de ver a ningún deus. Como, bueno, pues digamos un pouco seguindo esas premisas do comunismo. Tamén Gagarin dende ali arriba comentou que él non podía ver as fronteiras que separaban os países, que non eran apreciables deste espacio, que a terra para él era como un único fogar común no que todos vivíamos. Entón, pois, mandou deste xeito unha especie de mensaxe de paz e convivencia para todo o mundo. É unha mensaxe que precisamente pois tamén se lembra nesta festa da noite de Yuri.
A verdade é que no caso da primeira alunizaxe, penso que se di así, sí que é coñecida, non? Esa frase de un pequeno paso para o home, un gran paso para a humanidade. Sí. Despois sí que hai moitas lendas sobre si os astronautas atoparon con extraterrestres, de si é toda unha gran mentira dos Estados Unidos, pero en torno a este viaxe de Gagarin todo está un poquinho máis claro, non?
Sí, a viaxe de Gagarin pues non deixou tanta
rumorología,
tantas sospeitas como a viaxe de dos Estados Unidos, aquel Apolo ou a famosa pegada de Neil Armstrong na Lúa, que aínda hoxe en día pues anda a xerar teorías conspiratorias. Mesmo aí falábase fai pouco de que fora Stanley Kubrick, o célebre director, o que rodara esa película, pois non sería outra cousa que unha película alunizaxe, como a ti decías, de Neil Armstrong no terreo selenita. Pero non, sobre Gagarin, semella que está todo claro. Ele efectivamente sábese que viaxou o espacio, que estivo en órbita ao redor da Terra. Se acaso, se hai algo de invención, pois poida estar nesta, como dicíamos, nesta frase de aquí non vexo a ningún deus que pronunciara, pois, o estar no espacio, porque, bueno, iso conviña tamén un pouco a ideoloxía do réxime soviético naquel tempo. O que hai que contar é que, malia que Yuri Gagarin pasara unhas duras probas psicolóxicas e físicas para poder viaxar, para o que non estaba preparado certamente era para o seu regreso á Terra. Malia que todo saíra ben, unha vez que el puxo o pé de volta en Moscú, Gagarin non era a mesma persoa que voara, a mesma persoa que era antes de sair ao espacio. Gagarin agora era o home máis famoso do planeta. Uh-huh. Era a primeira persoa que viaxaba ao espacio. Isto Gagarin non foi quen de aturalo. A verdade é que estivo sometido a moito estrés por culpa da fama, foi feito un arma de propaganda do seu réxime, comezou a viaxar alrededor do mundo para contar a súa fazaña. Todo o mundo o acosaba, quería falar con él. Él comezou a dar a bebida, mesmo pois a súa vida familiar resentiuse. Viviu unha etapa bastante tola durante o ano posterior a súa viaxe. Finalmente, bueno, mesmo foi quen de iniciar unha carreira política, foi elexido diputado o Soviet Supremo, pero bueno, él un pouco cansado, abafado por esta presión mediática, decidiu regresar o seu traballo na cidade das Estrelas Rusa, un pouco o Cabo Cañaveral dos Estados Unidos. Como comentei ao principio do programa, mesmo traballou noutras misións espaciais que non pilotadas por él, senón tripuladas por outros compañeiros desta cidade das Estrelas. Participou no primeiro lanzamento dunha nave, das famosas naves Soyuz da Unión Soviética, un lanzamento este, o lanzamento original da Soyuz, que resultou un nefasto, pois o seu piloto Vladimir Komarov morreu durante o intento. Finalmente, pues Gagarin decidiu volar, comezou a pilotar de novo, pero desta volta reactores, cazas de combate rusos, o modelo MiG-15, e finalmente foi así como morreu, porque un día, durante o ano 1968, cando contaba tan só 34 anos, durante un voo rutinario cerca da capital rusa de Moscú, o seu avión sufriu un accidente, estrelouse, e Gagarin faleceu. Non están moi claras as causas do accidente. Hai quen fala das condicións meteorolóxicas que eran nefastas, hai que mesmo insinúa que como era un home tan célebre, o home máis famoso de Rusia en aquel tempo, da Unión Soviética, a KGB sospeitaba de que podería levar adiante unha carreira política cara ao Kremlin que a eles non lles conviña. Bueno, aí sí que se dispara un pouco a fantasía. Mesmo noutra maniobra propagandística, a versión oficial do goberno soviético dicía que cando Gagarin perdeu o control do seu aparello no que voaba, do avión, ías a estrelar directamente contra unha escola infantil, pero él, no último momento de lucidez, foi quen de desviar a nave, salvando, estrelándose noutro punto, e salvando así a vida de miles de rapaces. E hoxe, en día, no punto exacto no que se estrelou o avión que pilotaba Yuri Gagarin, fica un monolito que lembra o heroe.
Pois faleceu moi moi novo, con 34 anos, dicías, pero facendo as contas, entón, cando foi ao espacio, tiña tan só 27.
Pois sí, foi no ano, efectivamente, foi no ano 61, sí, era moi noviño. Hoxe en día vemos que hai cosmonautas certamente veteráns que viaxan o espacio, pero él era moi noviño naquela.
Pois un final trágico para un home, non sei, máis que notable, non, Yuri Gagarin?
Sí, a verdade é que o feito de que despois foran os Estados Unidos os que tomaran a dianteira na carreira espacial, pois a gran maquinaria tamén mediática da que dispoñen os norteamericanos, pois se cadra, enterrou un pouco a historia da carreira espacial soviética, pero como falábamos antes, pois sei que Neil Armstrong, por ser o primeiro que pisou terreo extraterrestre, pois é o cosmonauta, o astronauta máis célebre, pero sen un Yuri Gagarin poderíamos decir que non existiría un Neil Armstrong hoxe en día.
Pois os que queiran celebrar a noite de Yuri. Van ter que irse ou a Madrid ou a Barcelona ou as outras dúas cidades que xa non lembro cales eran.
Eran en Barcelona, en Madrid, tamén en Elda, en Alacante, nas Palmas de Gran Canaria, pero tamén podemos dicir aos nosos ointes que se sean aficionados ao tema espacial, os que lles gustase esta historia de Yuri Gagarin, que poden eles mesmos celebrar en Redondela o ano que ven, se queren, unha noite de Yuri, e para iso só teñen que poñerse en contacto cos organizadores desta iniciativa a través da súa páxina web, que é www.jurisnight, en inglés, así todo xunto, .net. Ali van a encontrar, a atopar todas as instruccións de como unirse a esta iniciativa, como levar adiante unha festa e como comunicala.
Pois 46 anos xa dende esa primeira visita ao espazo dun home, de Yuri Gagarin. Manuel, con esta historia quedámonos hoxe.
Moi ben, un saúdo a todos.
Un saúdo a ti, moitísimas gracias por estar con nos. Hasta logo.
Hasta logo.